ก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับคุณผู้ฟังผมมีอีเวนต์ใหม่มาบอกนะครับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับปีนี้กลับมาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคุณผู้ฟังที่เราจะได้มาพบกันหลังจากที่งานนี้มันถูกโยกย้ายแล้วก็ระเหตุระเหินไปจัดที่อื่นหลายๆที่นะฮะซึ่งบางที่ที่เขาจัดเนี่ยมันก็เดินทางไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ใช่ไหมฮะไหนๆก็กลับมาจัดที่เดิมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วเนี่ยเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินก็สะดวกมากๆนะครับขึ้นทางออกมาปุ๊บก็ถึงศูนย์ประชุมเลยนะครับผมก็เลยอยากจะเรียนเชิญคุณผู้ฟังนะครับคุณผู้อ่านทุกท่านนะครับผมจะไปนั่งประจำที่บูธอมรินทร์บุ๊กนะฮะหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงว่าบูธร้านในอินนั่นเองนะครับรหัสบูธนะครับC48 นะครับ C Cat นะฮะ48นะครับผมจะไปในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมนี้นะฮะหรือว่าวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับใครที่ว่างๆนะฮะก็แวะเอาหนังสือไปให้เซ็นก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเล่มใหม่จะยังไม่ออกนะครับก็แอบๆไปต่อแถวเอาเล่มเก่าๆไปให้ผมเซ็นก็ได้นะครับหรือว่าใครจะแวะมาหาเฉยๆมานั่งคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพอดแคสต์หรือว่าเรื่องอื่นๆที่คุณอยากจะมานั่งคุยกันก็ยินดีนะครับก็ตั้งแต่อัดพอดแคสต์มาไม่เคยขออะไรคุณผู้ฟังเลยนะฮะอาทิตย์นี้ขอโอกาสดีๆที่จะไปเจอกันสักหน่อยนะฮะแวะมาหากันนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะครับ
คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต
์แทบทุกครั้งนะฮะที่ผมเริ่มต้นเอพิโซดใหม่ๆเนี่ยผมก็มักจะถามคุณฟังอยู่เสมอนะครับว่าคุณฟังเป็นเหมือนกับผมไหมนะฮะก็จะขึ้นด้วยประโยคแบบนี้เนาะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมอยากจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังเคยรู้สึกเหมือนผมไหมนะครับว่าบางทีเรามีวันที่รู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะไม่อยากรู้สึกไม่อยากที่จะรับรู้เรื่องราวของใครนะฮะรวมถึงเรื่องราวของตัวเองด้วยนะเป็นวันที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยไปหมดอ่ะมองไปทางไหนก็รู้สึกว่าไม่มีแต่ความรู้สึกแย่ๆนะครอบคลุมบรรยากาศในห้องเต็มไปหมดเลยนะฮะเท่าที่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้นะครับผมก็สังเกตตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่าส่วนใหญ่มันมักจะมาในวันที่เรากำลังผิดหวังกับอะไรสักอย่างหรือว่าใครสักคนนะฮะเป็นทัมมิ่งที่เราสูญเสียคนที่เรารักนะเราพลาดจากโอกาสที่เราตั้งตารอนะฮะถูกกดดันจากใครสักคนคนที่ว่าอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะฮะหรือว่าคนที่เราให้ความสำคัญกับเขามากๆในชีวิตนะฮะหรือจริงๆบางทีมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่วันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งที่ทุกอย่างที่เราเจอมันไม่เป็นไปตามใจเราเลยสักอย่างเดียวนะฮะซึ่งพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วนะคุณผู้ฟังบางทีผมก็อยากจะอัดพอดแคสต์นะให้คุณผู้ฟังรวมถึงตัวผมเองเนี่ยได้แบบเฮ้ยลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตเว้ยเราต้องแบบโอ้โหมีช่วงอารมณ์ที่มันจะต้องทำได้นะฮะแต่พอเรามาเจอกับตัวบางทีช่วงเวลาแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ช่วงที่เราจะต้องมาสู้อะไรกับข้างในของตัวเองอะคือกูแค่อยากอยู่เฉยๆไหมอยากอยู่เงียบๆนะอยากอยู่กับตัวเองปล่อยให้ตัวเองได้เยียวยาตัวเองนะครับบางทีไอ้ความรู้สึกที่เราแบบเฮ้ยต้องสู้สิวะต้องทำได้ดิเรื่องแค่นี้เองโอ้โหทำไมถึงแบบอ่อนจังอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับเรากดดันตัวเองมากเกินไปนะครับเลยบอกกับตัวเองให้แบบลองพักความรู้สึกดูบ้างนะฮะอยู่นิ่งๆเฉยๆปล่อยให้ทุกอย่างนะฮะมันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นนะครับจะพูดว่าง่ายก็ง่ายนะฮะจะพูดว่ายากก็ยากนะครับไอการปล่อยที่เราสิ่งที่เราถืออยู่ในใจหรือว่าในความคิดไปเนี่ยที่ผมบอกว่าง่ายนะฮะก็เพราะว่าถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยกับอะไรสักอย่างตอนนี้นะฮะก็แค่แบบอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรนะฮะปล่อยก็คือปล่อยมันก็ดูง่ายดีเหมือนกันนะฮะและนี่ฮะคุณผู้ฟังก็คือสิ่งที่เราควรทำในวันที่เราไม่อยากทำอะไรเลยนะฮะที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่จะตัดเข้าจิงเกิลช่วงถัดไปนะครับถ้าผมเป็นคุณผู้ฟังผมก็จะงงเหมือนกันว่าก็ไม่อยากทำอะไรยังมาบอกให้กูทำอะไรอีกนะฮะเอานะคุณผู้ฟังลองมาฟังกันก่อนนะฮะบางทีการที่เราไม่ทำอะไรมันก็คือการทำอย่างหนึ่งนั่นแหละฮะสิ่งที่อยากให้คุณลองทำนะฮะในวันที่รู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยฮะอย่างแรกนะฮะผมอยากให้คุณผู้ฟังนอนฮะนอนนี่แหละฮะอย่างแรกเลยนะฮะในวันที่ทุกอย่างมันไม่ไหวแล้วนะฮะเสียใจไม่ไหวแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วโมโหไม่ไหวแล้วนะฮะหมดแพชชั่นเบิร์นเอาไม่ไหวแล้วนะฮะ ผมจะใช้วิธีนอนนะฮะไม่จับโทรศัพท์นะฮะไม่เปิดทีวีนอนเงียบๆนะฮะหรือไม่ก็ถ้าจะไม่อยากอยู่เงียบๆผมก็จะเปิดเสียงฝนนะฮะหรือว่าเสียงบรรเลงอะไรไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยใน YouTube เนาะก็จะมีช่องที่แบบเขาเปิดเพลงบรรเลงให้เราฟังนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะก็เลือกสักช่องนะฮะแล้วก็เปิดรันยาวไปเลยทั้งคืนนะครับว่าแล้วก็นอนมองเพดานนะฮะคือถ้าเฮิร์ตมากหน่อยก็อาจจะแบบมีนอนร้องไห้บ้างนะฮะนานแล้วนะฮะหนูนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะนอนนิ่งๆนะฮะคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยบ้างนะฮะหรือบางทีก็ไม่คิดอะไรเลยฮะคือถ้าวันนั้นต้องไปทำงานก็จะลานะฮะคือถ้ามีเวลาอยู่ก็จะลาแต่ถ้ารู้สึกว่ามันแบบไม่ไหวมากมากๆอย่างเงี้ยคือลาแน่นอนแต่ถ้าสมมุติว่ามีงานที่ต้องทำนะฮะก็ต้องคิดว่าจะรีบไปทำนะฮะแล้วก็กลับมานอนให้เร็วที่สุดนะครับผมรู้สึกว่าถ้าร่างกายเรามันฟ้องออกมาแล้วนะฮะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มไม่ค่อยอยากทำอะไรนะฮะเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามันมีความคิดบางอย่างที่มันทำให้เราไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรบางอย่างเลยนะฮะก็ผมว่าเราควรจะต้องฟังมันนะแล้วก็ให้เวลาตัวเองได้พักนะฮะค่อยๆฮีลตัวเองตามระบบของร่างกายนะฮะคือเรื่องแบบนี้ยิ่งฝืนน่ะมันก็จะยิ่งรู้สึกเหนื่อยกับตัวเองนะครับแถมยิ่งเราฝืนไปเท่าไหร่เนี่ยสุขภาพเราก็จะพังไปด้วยเท่านั้นนะฮะผมว่าอันนี้เป็นข้อง่ายที่สุดนะฮะกับการที่เราจะทำในช่วงที่เราไม่อยากทำอะไรเลยนะฮะนั่นคือการนอนนั่นเองอย่างที่สองฮะที่ผมอยากให้คุณลองทำดูนะฮะก็คืออยากให้ลองยอมรับความจริงฮะอนุญาตตัวเองให้ทำผิดนะฮะแล้วก็ให้อภัยตัวเองดูนะครับที่ผมพูดแบบนี้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงเวลาที่เรารู้สึกไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะมันมักมีที่มาเสมอนะฮะอันนี้ที่มาของมันนะผมว่าคุณผู้ฟังเองก็จะรู้อยู่แก่ใจนะแต่ละคนก็จะมีที่มาที่ไม่เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ว่ามันจะคืออะไรนะฮะผมก็จะบอกกับตัวเองว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วอ่ะบางทีที่เรายังคิดไม่ตกนะฮะหรือว่ายังวางบางอย่างไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ยอมรับนะฮะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยแบบยังยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปแบบนี้ทุกๆวันนะครับเราก็เลยแบบพยายามที่จะหาวิธีเพื่อที่จะแก้ไขไม่ให้มันเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันก็แบบกลับไปแก้อะไรแล้วไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยจะต้องยอมรับนะฮะอย่างที่มันเป็นนะครับยอมรับตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์อะไรเลยอ่ะเราเป็นคนที่พร้อมที่จะทำผิดเนาะแถมบางทีเนี่ยเราก็เป็นคนที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเดิมๆเลยนะฮะก็ยอมรับตัวเองในแบบนั้นนั่นแหละฮะถึงตอนนี้เราจะยังไม่โอเคในบางอย่างนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่โอเคตลอดไปนะฮะก็พยายามที่จะบอกตัวเองให้อภัยตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าพอเราทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยแล้วก็แบบเราก็จะโวยวายตีโพยตีพายนะฮะแล้วก็โวยตีตัวเองอยู่คนเดียวนะฮะแบบที่คนอื่นที่เขาเห็นหรือว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยยังไม่ได้โทษเราหรือว่ายังไม่ได้ว่าเราเลยนะฮะแต่ว่ามีแค่เราคนเดียวที่โวยวายแล้วก็โวยตีตัวเองอยู่คนเดียวนะฮะอย่างที่3นะครับที่อยากให้คุณลองทำในวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยนะครับถ้าไม่อยากทำอะไรเลยนะคุณผู้ฟังแม้กระทั่งนอนนะครับหรือว่ายอมรับความจริงกับตัวเองอย่างที่บอกไปเมื่อข้อที่2นะครับผมอยากให้คุณลองเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปที่เรื่องอื่นๆนะฮะ บางทีที่เราไม่อยากทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าในใจเราอ่ะมันยังโฟกัสกับเรื่องนึงอยู่ที่เราไม่ยอมปล่อยอ่ะไม่ยอมวางจากความคิดนั้นสักทีนะฮะผมก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังลองเบี่ยงเบนความสนใจนะครับบางทีอาจจะไปไถดูคลิปไร้สาระใน TikTok นะฮะดูคลิปหมาคลิปแมวนะฮะหรือว่าคลิปอะไรที่มันเขาไปแพร่งแกล้งคนนี้อะไรเงี้ยคือไม่ต้องพยายามหาเรื่องเบี่ยงเบนความสนใจที่มันจะต้องแบบลุกขึ้นไปทำอะไรมากนะฮะอย่าลืมนะคุณฟังตอนนี้เรายังอยู่ในคอนเซปต์คือกูไม่อยากทำอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นการเบี่ยงเบนความสนใจของเราก็จะไม่ต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยมากนะครับคือดูอะไรไปเรื่อยให้มันคิดเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องที่เราพยายามจดจ่อกับมันอยู่นะฮะหรือว่าถ้าการไถ TikTok ที่ผมพูดไปมันจะดูเยอะเกินไปและยากเกินไปอีกนะครับลองเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองไปที่ลมหายใจเข้าของตัวเองนะฮะหรือว่าลมหายใจออกนะครับอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็หรือว่าถ้ามันยังไม่ได้อีกยังรู้สึกว่าเรายังไม่มีสติอีกนะครับผมเคยใช้วิธีการนอนหลับตานะครับแล้วก็นับถอยหลังตั้งแต่100นะฮะก็คือแบบหลับตาแล้วก็100 99 98 97อย่างเงี้ยนะครับนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับฟังดูเหมือนง่ายนะคุณผู้ฟังแต่ว่าในระหว่างที่เรานับถอยหลังไปเนี่ยมันจะมีความคิดต่างๆมากมายนะฮะที่แทรกเข้ามาแล้วคุณฟังก็จะค่อยๆตามความคิดเหล่านั้นไปอ่ะ จนบางทีพอคุณรู้สึกตัวคุณจะจำไม่ได้แล้วว่าคุณนับถอยไปถึงเลขอะไรแล้วนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเราถึงจุดนั้นจริงๆที่เราถอยไปแล้วเรายังแบบกลับไปคิดฟุ้งซ่านอะไรของเราอยู่นะฮะตั้งสติแล้วก็กลับมานับใหม่นะฮะแล้วก็นอนนับแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองนะครับเป็นวิธีที่ผมเคยใช้นะวิธีนี้แล้วก็รู้สึกว่าทำไปก็บางทีนับไปถึงประมาณสัก80อย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความคิดอื่นๆที่เรายังจดจ่อกับมันอยู่แทรกเข้ามานะครับก็ย้อนกลับไปใหม่นะฮะข้อถัดไปข้อที่4นะฮะข้อนี้นะฮะอยากให้คุณลองเขียนไดอารี่นะฮะหรือว่าหาใครสักคนมารับฟังนะครับข้อนี้ดูเหมือนจะยากนะฮะเพราะว่าพอพูดว่าเขียนไดอารี่หรือว่าหาใครคนอื่นมารับฟังเนี่ยคือมันเหมือนเราต้องลุกขึ้นมาทำอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังคือถ้าไม่อยากทำอะไรจริงๆนะฮะเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าในวันที่เราไม่อยากทำอะไรเลยอะวันนั้นคือวันที่เราจิตใจไม่ไหวแล้วหรือว่าเรากำลังขี้เกียจ บางทีมันต้องแยกแยะบางทีเราฟังมาถึงข้อที่4แล้วเนาะบางทีบางคนนึกในใจว่าจริงๆที่ครูไม่อยากทำอะไรเพราะว่าไม่ได้มีอะไรเลยครูขี้เกียจเรื่องนั้นคือไม่ต้องฟังพอดแคสต์ตอนนี้ก็ได้นะ แต่ถ้าสมมติว่าในใจมันมีอะไรบางอย่างที่เราไม่ไหวจริงๆนะฮะคือเราต้องแยกแยะเนาะว่ามันคือเรื่องอะไรห้ามเหมามารวมกันนะครับผมเป็นคนชอบเขียนไดอารี่คุณผู้ฟังก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็หลังๆเริ่มไม่ค่อยเขียนนะฮะใช้วิธีพิมพ์เอานะครับใน iPad บ้างนะครับในโทรศัพท์บ้างนะครับพิมพ์ไปเรื่อยๆนะฮะว่าวันนี้ไปเจออะไรพอใจกับอะไรไม่พอใจกับอะไรนะครับบางทีการพิมพ์การเขียนอะไรพวกนี้ฟังดูแล้วเหมือนกับแบบเราเป็นคนไม่ชอบเขียนไม่ชอบพิมพ์ไม่รู้จะเขียนอะไรนะครับก็คือแค่เล่าในสิ่งที่เราเจอมาในชีวิตวันนั้นนะครับว่าเราไปเจออะไรมาเรารู้สึกยังไงกับมันนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเห็นนะครับโทรศัพท์เรามีรหัสเนาะก็คือใส่ไปได้เต็มๆเลยนะครับนอกจากว่าเราตั้งใจจะให้คนอื่นเห็นเองนะครับอารมณ์แบบโพสลง Facebook แล้วบอกว่าเก็บไว้ดูปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถ้าเก็บไว้ดูคนเดียวก็ตั้ง private ก็ได้นะหรือว่าถ้าบางวันเนาะมันไม่ไหวจะพิมพ์อ่ะผมก็จะใช้วิธีการอัดเสียงตัวเองลงไปในโทรศัพท์แล้วก็ระบายมันออกมานะครับแบบที่ไม่ต้องให้ใครฟังเนาะเปิดให้ตัวเองฟังอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พอดแคสต์แบบที่คุณกำลังฟังอยู่นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนแบบคุยกับตัวเองบ่นกับตัวเองออกมาแล้วก็ให้โทรศัพท์มันอัดเสียงนะครับแบบที่ตัวเองเท่านั้นนะฮะที่จะได้ยินมันนะครับแล้วก็ได้ระบายมันออกมาอย่างตรงไปตรงมานะครับหรือถ้าสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยมันพูดกับตัวเองไม่ไหวนะครับบางทีความคิดเหล่านั้นมันแบบวนไปวนมาอยู่ในหัวมันมีเสียงแบบซ้ำๆอยู่ในหัวจนเรารู้สึกว่าเราจะอ้วกอะไรแบบนี้นะฮะผมอยากให้คุณลองหาใครสักคนที่คุณไว้ใจนะฮะพอผมพูดว่าที่คุณไว้ใจพอวงเล็บว่าไว้ใจใช่ไหมคุณฟังบางคนก็แบบหาคนที่เราต้องไว้ใจนี่มันยากเหมือนกันเนาะ คือคุณผู้ฟังมันจะมีคนนึงแหละที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะเล่าอะไรให้ฟังนะครับถ้าไม่ใช่คนที่สนิทเลยก็จะเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยอ่ะคือเช่นเป็นแบบเพื่อนออนไลน์นะหรือว่าเพื่อนที่เป็นติ่งนักร้องวงเดียวกันน่ะคือคนแบบเนี้ยจะเป็นคนที่เหมือนพอเราชอบสิ่งเดียวกันหรือว่าเราเจอกันในจุดใดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแบบมันจะมีช่วงที่เราเปิดใจกับเขาแล้วก็เล่าอะไรเขาฟังอย่างที่เราไม่ได้กลัวว่าเขาจะตัดสินเรานะฮะหรือบางทีอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าใครก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณไว้ใจนะครับเล่าให้เขาฟังนะฮะระบายมันออกมานะครับบางทีผมเข้าใจนะว่าเราไม่ได้อยากให้ใครมาแก้ปัญหาเราอะเราแค่อยากได้ใครสักคนมานั่งฟังนะครับแล้วก็พยักหน้ากับสิ่งที่เราพรั่งพรูออกมานะครับแบบที่ไม่ต้องออกความเห็นก็ได้นะไม่ต้องตัดสินไม่ต้องช่วยหาทางออกนะครับแค่บอกว่ามันจะไม่เป็นไรมันจะดีขึ้นเองนะครับแค่นั้นผมก็พอใจแล้วอะหรือบางทีไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แค่แบบพอเราพูดเสร็จแล้วแบบเขาหันมาบอกเราว่าโอเคสบายใจยังดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยผมว่าแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะหรือว่าถ้าจริงๆมันมืด8ด้านนะคุณผู้ฟังไม่มีใครที่เราจะหันหน้าไปคุยด้วยแล้วเนี่ยผมว่าทางที่ดีเราลองหาจิตแพทย์ก็ได้นะครับคือถ้ามันเกินกว่าที่คุณคนเดียวหรือว่าใครสักคนข้างๆจะช่วยกันแบกรับนะครับการไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนโรคจิตนะครับมันคือการรักษาอย่างหนึ่งทางใจนะครับที่ผมคิดว่ามันก็มีความสำคัญนะครับไม่แพ้การรักษาทางร่างกายเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณลองทำในวันที่คุณไม่อยากทำอะไรเลยนะก็คือผมอยากให้คุณเข้าใจนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะในชีวิตของคุณน่ะมันมีช่วงเวลาของมันอยู่เสมอนะฮะตัวผมเองนะฮะก็เริ่มที่จะเข้าใจนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตนะฮะทั้งดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยบางทีมันก็เป็นแค่วงจรของการมีชีวิตอยู่อะคุณผู้ฟังคือมันเหมือนแบบไลฟ์ไซเคิลน่ะเหมือนผีเสื้อนั่นแหละเป็นดักแด้เป็นนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะผมคิดว่าการเป็นคนมันก็คล้ายๆกันนะฮะคือเราจำเป็นต้องเจอเรื่องราวที่ดีอ่ะ เรื่องราวที่แบบเลวร้ายความผิดหวังความล้มเหลวอกหักนะครับเพื่อที่จะได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะก็เลยมองว่าทุกอย่างที่เจอมันก็น่าจะเป็นแค่เรื่องธรรมดาอีกบทหนึ่งที่เราต้องเจอนะครับเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะฮะจะผ่านไปได้ด้วยดีหรือว่าจะผ่านไปด้วยความทุลักทุเลอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้มันก็ต้องลองกันสักตั้งนึงถูกไหมอีกอย่างนึงนะฮะที่ผมบอกกับตัวเองเสมอก็คือประโยคดาดๆประโยคนึงที่คุณน่าจะเคยได้ยินกันนะก็คือแล้วมันจะผ่านไปคุณผู้ฟังไม่ว่าใครจะพูดประโยคนี้กับผมเนี่ยฮะผมจะรู้สึกเสมอว่ามึงพูดมึงไม่คือเหมือนแบบมึงไม่เคยเข้าใจเลยว่ากูกำลังเจออยู่กับอะไรแล้วมันจะผ่านไปคือแบบมึงไม่รู้นี่ว่ากูเจออะไรอยู่มึงพูดแค่นี้มึงก็พูดได้เออมึงไม่ได้แบบมายินอยู่ไม่ได้พูดyour leg into your foot in my shoe อะไรแบบนี้ คือไม่ได้เจอในสิ่งที่เราพูดอยู่เจออยู่คุณก็พูดได้ถูกป่ะแต่ความจริงมันก็คือแบบนั้นนะคุณผู้ฟังทุกอย่างที่เราเจอสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็จะผ่านไปเว้ยไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่พอใจนะครับเรื่องที่เรามีความสุขหรือว่าเรื่องที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับเราเลยอ่ะสักวันมันก็ผ่านไปอยู่ดีอ่ะแล้วมันก็จะผ่านไปในแบบที่สุดท้ายแล้วอ่ะเราก็จะจำได้แค่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคุณผู้ฟังโดยที่ไม่ได้มีความรู้สึกฟูมฟายหรือว่าตื้นตันกับมันมากมายเท่ากับตอนนั้นแล้วอ่ะคุณผู้ฟังฮะไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดไปนะฮะแม้กระทั่งความรู้สึกแย่ๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะฮะมันโอเคนะคุณผู้ฟังที่เราจะมีวันที่ไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเพราะว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเราก็พบเจอแล้วก็พยายามที่จะมีชีวิตที่ดีกับทุกวันนี้อยู่แล้วนะฮะอย่าคิดว่าการที่เราไม่อยากทำอะไรสักวันนึงจะทำให้เรามีชีวิตที่แบบถดถอยลงอ่ะคือมันเป็นคนละเรื่องกันนะครับปล่อยตัวเองให้ได้พักบ้างนะครับปล่อยตัวเองให้เข้าใจสถานการณ์ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่ร่างกายเขาต้องการที่จะเยียวยาตัวเองนะครับถ้าไม่อยากทำอะไรนะคุณผู้ฟังก็ลองทำในสิ่งที่ผมบอกไปเหล่านี้ดูนะฮะทั้ง5ข้อนะครับก็หวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณผู้ฟังกำลังคิดอยู่มันจะผ่านไปนะฮะอย่างที่ใครๆเขาบอกกันนะครับลาไปก่อนเราพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ